Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 112 PUU 22 Romawi 2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, pemohon, siapa yang hadir?
Terima kasih Majelis yang mulia.
Ya.
Saya sebagai pemohon perkara 112 PUU garis miring 2024 Dr. Halim Darmawan, ya. Sebelah kanan saya Ainul Guri.
Terima kasih
yang mulia.
Dari Presiden siapa yang hadir silakan.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari pemerintah yang hadir saya Rudi Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, kemudian Pak Henry Sulaiman, Direktur Perdata, Pak Syahmardan, Kasubdit Direktorat Litigasi, Bu Endah Widyaningsih, Kasubdit Layanan Hukum Perdata, dan tim yang mulia. Demikian yang mulia, terima kasih yang mulia.
Terima kasih. Pihak terkait?
Mahkamah yang
pihak
terhormat.
Terkait dari Asosiasi Kurator ya dan Pengurus Indonesia, AKPI, silakan.
Ya, dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang hadir adalah saya Nian Rafles Siregar selaku Sekjen dan juga Muhammad Yusuf Samsudin sebagai Ketua Bidang. Terima kasih.
Terima kasih. Sesuai dengan sidang sebelumnya, agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan ahli yang dihadirkan oleh Presiden. Dan sudah disampaikan identitas ahli dari Presiden adalah Profesor Dr. M. Hadi Subhan, SH, MHCN. Betul ya, dari Presiden ya? Betul. Silakan ahli untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mohon kesediaan yang mulia Bapak Ridwan. Silakan ahli, ke depan Pak.
Baik yang mulia, terima kasih. Bapak Profesor Dr. M. Hadi Subhan, SH, MHCN, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Kembalikan.
Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Ahli disilakan di mimbar diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan ahlinya dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi pendalaman dimulai dari Presiden, kemudian pemohon, pihak terkait nanti diberi juga kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Waktunya 10 sampai 15 menit untuk pemaparan awal. Silakan ahli.
Baik, izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pertama, nama saya Muhammad Hadi Subhan, Guru Besar Hukum Kepelitan Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Saya telah membuat juga afidavit keterangan tertulis yang berjudul apakah diperlukan pembatasan waktu terhadap kurator dalam melakukan pemberesan dan pengakhiran kepelitan, dan sudah saya submit juga. Izin untuk dalam waktu 15 menit tersebut memberikan keterangan secara lisan untuk me-stressing apa yang sudah saya buat. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kepailitan merupakan putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan maka perlu ada lembaga yang akan mengeksekusi. Yang akan mengeksekusi ini namanya kurator. Ya, kurator kepailitan. Jadi kurator pada hakikatnya tugasnya adalah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Seperti juga jaksa eksekutor yang akan mengeksekusi putusan pidana, pengadilan atau jurisita di pengadilan negeri akan mengeksekusi perdata, dan seterusnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa selaku eksekutor, baik di sistem hukum pidana, perdata umum, PHI, termasuk kepailitan, tidak pernah ada satu batasan waktu kapan eksekusi itu harus selesai. Jadi di dalam sistem peradilan kita pun tidak pernah dikenal. Misalnya ada seorang koruptor yang sudah lari 20 tahun kemudian baru ketemu, oh ini sudah lewat waktunya, enggak usah dieksekusi. Atau yang perdata karena asetnya belum ada, kemudian baru ada, oh ini sudah lewat waktunya. Demikian juga kurator. Jadi kurator ini adalah eksekutor terhadap putusan pengadilan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sistem di negara lain? Di negara lain saya melakukan riset secara mendalam, belum menemukan satu sistem hukum kepailitan yang membatasi eksekusi putusan perdata. Di Belanda, tidak ada satupun ketentuan yang membatasi kurator harus menyelesaikan. Yang di dalil permohonan mengatakan 3 tahun itu bukan eksekusi kurator, tetapi adalah jangka waktu PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, surseanse van betaling. Ya, yang di kita malah lebih pendek, yaitu maksimal 270 hari atau 9 bulan. Itu kalau PKPU tetap begitu. Dengan demikian, di kita pun sudah ada pembatasan PKPU tersebut. Tapi PKPU itu bukan eksekusi, tapi itu adalah mekanisme untuk bermusyawarah begitu. Kemudian di Inggris ada discharge 1 tahun setelah pailit, itu bukan pemberesan kurator 1 tahun tersebut. Tapi di common law itu ada, bagi para debitor-debitor pailit, kamu dibebaskan dari utang-utangmu setelah pailit ini selesai. Di Amerika dikenal dengan prinsip fresh starting. Kamu boleh memulai usaha baru meskipun asetmu enggak cukup untuk bayar. Kamu tidak akan dibebani dengan utang-utangmu yang belum kebayar. Ya, itu bukan pembatasan, tetapi adalah discharge atau fresh starting di Amerika begitu. Di undang-undang kita, undang-undang kepailitan, ada beberapa pembatasan, itu adalah pembatasan pengurusan. Ya, jadi kenapa dibatasi? Karena tindakan-tindakan pengurusan itu sifatnya sepihak, atau di dalam bahasa Belanda disebut enzedig. Ya, kurator harus mengumumkan waktu pengumuman 5 hari, itu kan kurator sepihak begitu, tidak digantungkan pada pihak lain. Kemudian dia harus membuat laporan 3 bulan, itu sepihak, tidak digantungkan pada pihak lain. Harus melakukan rapat kreditor, itu sepihak. Ya. Tetapi pemberesan adalah, terutama pemberesan penjualan aset, itu adalah tweezedeg, perbuatan 2 pihak, di mana kurator akan menjual dan ada pembelinya. Bagaimana mungkin tweezedeg ini akan dibatasi? Ya kalau ada pembeli, kalau nggak ada pembeli, setelah misalnya dibatasi 5 tahun, kemudian yang mulia membatasi 5 tahun sudah selesai, kalau nggak selesai, loh ini asetnya masih ada. Bahkan kepailitan itu, harta-harta yang akan ada, itu juga bisa dieksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kepailitan itu tidak harus berakhir dengan pemberesan penjualan aset. Ada 2 cara lain yang bisa mengakhiri kepailitan, antara lain adalah, yang pertama namanya going concern. Orang pailit ini kemudian usahanya masih dijalankan. Saya menemukan satu case tadi di mana ada kepailitan, ya, kemudian dilakukan going concern sampai mau lunas. Ya, jadi kreditornya pada lunas, asetnya masih utuh, perusahaannya masih jalan. Bukankah ini tidak harus berakhir dengan pemberesan? Kemudian yang kedua bisa berakhir dengan akor, ya. Adalah perdamaian antara kepailitan, antara debitor pailit dengan para kreditornya, tidak harus dengan melakukan pemberesan tersebut. Itu poin saya yang kedua. Kemudian yang jadi pembatasan-pembatasan itu ada, ya, di dalam undang-undang kepailitan. Kemudian poin yang ketiga, di undang-undang kepailitan kita seperti juga yang disitir oleh pemohon dalam buku, ya, hasil riset saya, itu efektif, efisien, dan proporsional. Ada norma-norma yang memang mempercepat proses kepailitan, ya, baik waktu permohonannya maupun waktu pengurusannya begitu. Itu karena tindakan-tindakan yang tadi saya sebut adalah sebagai tindakan sepihak, ya, tidak digantungkan pada pihak lain. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ada kurator sampai berlama-lama tidak menyelesaikan kepailitan? Ada mekanisme checks and balance terhadap kurator. Yang pertama, kurator harus senantiasa melaporkan 3 bulan kepada si hakim pengawas. Yang kedua, kalau kamu tidak proper, kamu akan diganti. Bahkan pasal 71 mengatakan sewaktu-waktu pengadilan bisa mengganti kurator atas permohonan hakim pengawas, kemudian debitor,
dan juga bisa kreditor konkuren. Jadi tidak usah menunggu 5 tahun, sewaktu-waktu itu bisa diganti. Ya, ada kurator yang kemudian melakukan tindak pidana, ya langsung diganti, karena pasti tidak akan itu. Ada kurator yang tidak proper melaksanakan itu, ya bisa diganti. Jadi mekanisme represifnya ada, preventifnya yang tadi saya sampaikan, pelaporan, kemudian bahkan hakim pengawas bisa memerintahkan sesuatu kepada si kurator ini. Jadi di undang-undang kita ada preventif, ada represif untuk mengontrol kinerja kurator. Kemudian yang keempat, ya, permohonan terhadap pasal 74 ayat 1 ayat 3 dan 185 ayat 3 itu tidak sinkron antara yang dimaksud dengan yang dimohon. Ya, ketidaksinkronannya bagaimana? 174 itu mengatakan, hei kurator, kamu harus mengumumkan pengumuman kurator dan seterusnya, termasuk kamu harus lapor ke hakim pengawas. Bagaimana mungkin norma yang baru memulai pengurusan kemudian langsung dicantolkan, nih kamu harus selesai pemberesan misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Itu soal norma pelaporan, tapi kemudian ditambah itu kan enggak nyambung. Kemudian 185 ayat 3 itu metode cara pemberesan. Jadi cara pemberesan ini ada 3 yang mulia. Yang pertama, hei kurator, kamu harus lelang. Kalau kamu lelang enggak laku, untuk mempercepat, kamu bisa jual di bawah tangan. Jadi ini ayat 2-nya ini sudah mempercepat, karena kalau lelang terus itu enggak laku-laku, di bawah tangan aja supaya untuk mempercepat. Itu metode yang pertama. Jadi lelang urutan, ya, lelang enggak laku kemudian di bawah tangan. Tapi ada harta pailit yang sulit dibereskan melalui lelang atau di bawah tangan tersebut. Nah, itu cara yang ditentukan oleh kurator. Jadi sebenarnya 185 ini adalah exit clause terhadap 81. Saya melakukan riset, sangat jarang sekali kurator melakukan pemberesan dengan metode 185 ayat 3. Saya pernah menemukan kasus pabrik kertas di Semarang, namanya Blabak begitu. Itu ada pulp yang harus segera dijual, kalau enggak bau begitu. Maka kurator langsung menjual tanpa melelang dulu, tanpa dibuat bawah tangan dulu. Ada satu kepailitan asetnya atas nama 2 orang, misalnya Hadi dengan Budi. Hadinya pailit, Budinya enggak pailit, kurator enggak bisa ngelelang karena ini milik berdua. Maka pakai 185 ayat 3. Dan ini jarang sekali, tapi kemudian ini dimohon supaya dibatasi. Orang yang jarang kok malah minta dibatasi. Dan ini tidak ada kaitannya dengan pembatasan waktu tersebut. Jadi 174 dan 185 itu tidak nyambung kalau kemudian ada pembatasan tersebut. Dengan demikian kesimpulannya, 15 menit. Satu adalah permohonan akuo tidak sinkron antara maksud pasal dengan yang dimohon. Kemudian yang kedua, komparasinya ke negara lain juga misleading. Di Belanda sama sekali tidak mengatur pembatasan, itu 3 tahun itu mengatur PKPU. Di kita juga 3 tahun dulu waktu berlakunya Veiligheidsrecht Verordening. Ya, yang sekarang di Belanda itu kita sudah ganti, tapi di sana masih berlaku dengan beberapa amandemen itu. Kemudian di sistem common law ada discharge, fresh starting, itu bukan pembatasan dari kurator. Kemudian ada mekanisme kontrol kalau kurator melakukan maladministrasi. Kemudian yang terakhir, kalau ada pembatasan waktu, ini akan menimbulkan justru ketidakpastian hukum. Setelah diakhiri, asetnya masih ada atau mungkin ada, atau masih ada gugatan lain-lain, izin yang mulia, bahwa di pengurusan pemberesan itu sering terjadi sengketa. Itu namanya ada gugatan lain-lain, actio pauliana, kemudian renvoi prosedur, perlawanan, dan seterusnya. Bagaimana kalau kemudian ini belum pada selesai, tapi kemudian itu diakhiri kepailitannya. Demikian yang mulia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hadi, ahli. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang masuk ke sesi pendalaman. Nanti ahli bisa mencatat, mulai dari presiden, pemohon, pihak terkait, nanti baru dari hakim. Nanti akan dijawab secara keseluruhan ya Prof ya, ahli, agar nanti kalau ada pertanyaan yang berhimpitan bisa dilakukan merger pertanyaan nanti untuk efisiensi waktu juga. Kuasa presiden silakan, mengajukan pertanyaan kepada ahli yang diajukan?
Cukup yang mulia.
Cukup ya? Oke. Pemohon silakan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan?
Izin saya yang mulia.
Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya ahli. Jadi ahli tidak sepakat dengan adanya pembatasan pemberesan harta pailit. Nah, pertanyaan pertama, jika tidak ada pembatasan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit, apakah tujuan daripada lembaga kepailitan itu akan efektif jika tidak ada pembatasan pemberesan harta pailit? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saudara ahli membandingkan dengan tidak adanya jangka waktu berkaitan dengan eksekusi. Tapi jika kita lihat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu ada eksekusi pembatasan waktu. Sebagaimana jika dilihat Undang-Undang Tipikor, apabila pidana pengganti tidak dibayar, maka jangka waktu 1 bulan tidak dibayar, maka akan dieksekusi paksa. Artinya sebenarnya lembaga eksekutorial dalam hal ini itu sudah ada pembatasan kalau dibandingkan dengan kejaksaan. Dalam hal ini penegak hukum KPK. Nah, yang selanjutnya, jika tidak ada pembatasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, kemudian kapan pelaksanaan ketentuan pasal 18 yang menyatakan pencabutan gugatan pailit itu dapat dilakukan? Karena harus terus dilaksanakan tanpa ada batasan jelas, sehingga pencabutan status kepailitan daripada debitur pailit itu tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, berkaitan dengan pasal 185 ayat 3, berfrasa tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan itu adalah exit sebagaimana yang disebutkan ahli tadi. Kapan norma tersebut dilaksanakan? Ada enggak batasannya? Jika tidak ada batasan, bisa enggak itu dalam jangka waktu 10 tahun bisa dilaksanakan, baru dilaksanakan pasal tersebut? Nah, yang selanjutnya, apakah saudara ahli pernah melakukan riset berkaitan berapa lama rata-rata pemberesan harta pailit itu dilaksanakan di Indonesia? Begitu yang mulia.
Cukup ya?
Cukup.
Karena yang mengajukan tidak mengajukan pertanyaan diambil over oleh pemohon. Gak apa-apa juga. Cukup ya?
Cukup yang mulia.
Oke. Pihak terkait silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan.
Terima kasih yang mulia.
Ya.
Ada dua pertanyaan, saudara ahli. Pertama, tadi disampaikan bahwa pengurusan itu sepihak, lalu pemberesan itu dua pihak atau lebih. Apa-apa saja faktor lain yang saudara ahli ketahui, amati, selain ada tidaknya pembeli yang bisa menentukan waktu, jangka waktu dari proses pemberesan. Pertanyaan yang kedua, apabila jangka waktu pemberesan dibatasi, konsekuensi atau akibat apa yang mungkin bisa terjadi atas pembatasan tersebut dalam konteks pemberesan atau penjualan harta pailit? Terima kasih.
Terima kasih.
Sekarang nanya satu lagi yang mulia.
Sudah cukup. Itu namanya sudah out of debt namanya. Sudah dikasih tadi kesempatan mau lagi. Nanti kita lihat ya. Sekarang giliran hakim dari meja hakim yang mulia Prof. Guntur. Yang Mulia Pak Arsul Sani, Prof. Eni. Nanti silakan pertama dari Yang Mulia Prof. Guntur.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia pimpinan sidang. Ahli, terima kasih Prof. Hadi ya atas keterangan keahlian yang diberikan. Saya ingin mendalami beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat keinginan pemohon kan memang ingin membatasi pengurusan itu. Ya, 3 tahun sejak selesainya, sejak adanya putusan kepailitan. Nah, sementara undang-undang kepailitan ini pasal 74, 185 ayat 3 itu sebetulnya yang dibatasi itu adalah kewajiban pelaporan dari kurator per 3 bulan kan untuk melaporkan. Tapi kapan itu selesainya kan tidak ada, karena memang diletakkan pada sesuatu yang di luar dari kekuasaan dari kurator, kan gitu. Bagaimana barang-barang pailit ini, barang-barang yang sudah dinyatakan pailit, saya untuk memudahkan saya punya pemahaman, ini kan kemarin baru-baru ini ada pailit perusahaan besar gitu kan. Ya, perusahaan besar yang pailit ini yang sudah bertahun-tahun ya sampai PHK tetapi masih banyak harta-harta yang ditinggalkan. Kan begitu. Nah, bayangan saya ada kewajiban dari kurator, tetapi ini tidak bisa kapan selesainya ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana ini menjaga keseimbangan? Jadi keseimbangan antara kepentingan dari kreditor-kreditor yang memang punya kepentingan terhadap barang-barang yang pilot ini, ya, dengan memang juga kondisi dari kurator yang memang tidak bisa juga menentukan emang kurator mau beli sendiri apa. Nah, memang tadi sudah ahli menyampaikan ada cara, yaitu melalui lelang, kemudian juga penjualan langsung juga kemungkinannya yang disebut dengan di bawah tangan tadi. Tetapi itu kan belum ada jaminan bahwa itu bisa terjadi, kan begitu. Sehingga ya tentu, ya disinilah pasal 185 ini ya menyatakan bahwa ya itu diserahkan kepada kurator. Bagaimana? Nah, tetapi pihak kreditur juga ini membutuhkan kecepatan juga nih. Bagaimana nih supaya kami setidaknya juga dikembalikan ya utang yang piutang yang telah kami berikan, kan gitu. Nah, oleh karena itu berdasarkan ya pengetahuan dan berdasarkan praktek ya, ahli yang ahli ketahui, apakah ada apa namanya pemberesan ini yang melampaui 3 tahun, karena keinginannya pemohon ini maksimal 3 tahun. Apakah ataukah memang 3 tahun ini adalah jangka waktu yang relatif ya apa namanya proporsional gitu. Nah, ini nih yang kita mau lihat, karena bagaimanapun juga kurator juga ini juga harus diberi juga apa, tidak berarti bahwa itu dia cek kosong yang ya kapan-kapan saja bisa, meskipun kita tahu itu di luar dari kekuasaan kurator juga. Tetapi yang namanya manajemen, ya namanya manajemen itu mesti ada batas waktu juga yang bisa di, ah, cuma menghitung batas waktunya itu dari kapan sampai kapan, nah itulah yang mungkin bisa dicari titik temunya, kan gitu. Karena kalau tidak juga, nah ini akan mengambang terus, kan begitu. Nah, pertanyaan saya tadi kembali, bagaimana berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pengalaman dan juga penglihatan perbandingan, itu kira-kira apa namanya spare waktu yang available untuk bisa ini selesai pengurusan itu kira-kira pengalaman-pengalaman yang ada itu ada yang berapa tahun, maksimal berapa tahun? Mungkin misalnya kalau dia minta 5 tahun, ya selama praktek apa namanya pemberesan di tanah air kita berdasarkan undang-undang kepalin paling lama itu 5 tahun misalnya. Berarti kan ada jangka waktu yang bisa kita jadikan tolok ukur. Meskipun juga tidak harus misalnya berapa lama sesuai dengan keinginan pemohon. Misalnya kan seperti itu. Nah, ini saya minta pandangan dari ahli. Kalau seperti itu membutuhkan waktu berapa lama berdasarkan pengalaman. Mulai dari perusahaan yang paling kecil misalnya, yang paling cepat itu ya bisa 1 bulan misalnya selesai udah. Kan gitu, atau 3 bulan, 1 tahun. Tapi yang paling lama untuk perusahaan besar seperti yang baru-baru ini kira-kira estimasi saya ini kira-kira butuh 10 tahun ini baru tuntas ini pengurusan dari apa namanya kaitannya dengan kepailitan itu. Mungkin itu yang mulia yang saya ingin tanyakan kepada ahli. Terima kasih.
Terima kasih. Ini sama-sama Unair ini Prof. Jadi harus agak tuntas nanti menjelaskannya. Berikutnya yang mulia Prof. Eni dipersilakan.
Baik, terima kasih Prof. Hadi. Ketemu lagi nih kita nih, sudah lama gak pernah ketemu ini Prof. Hadi. Prof. Hadi begini, ini pasal 74, itu kalau mendengar apa yang disampaikan Prof. Hadi tadi, tampaknya fine-fine saja yang gak ada persoalan. Tetapi mendengar apa yang disampaikan oleh DPR, ada persoalan di situ sebetulnya. Dari hasil telaan dari Prof. Hadi selama ini, sebenarnya problematika di pasal 74 itu di mana letaknya? Pasal 74, karena salah satu yang juga mau diubah oleh DPR dalam prolegnasnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tidak persoalan pada jangka waktu tadi. Kalau dikaitkan dengan jangka waktu, apabila kemudian memang tidak ada, itu dari sisi bisnis sebetulnya ada enggak persoalan menurunnya nilai yang apa namanya yang akan diselesaikan, dibereskan itu. Itu kan justru sebetulnya akan mengurangi sisi atau merugikan dari sisi kreditornya di situ. Ada nggak di situ persoalan yang harus dijembatani di antara kedua hal itu supaya tidak berkurang nilainya, tetapi kemudian proses juga ada kepastian paling tidak. Mohon ada penjelasan soal itu. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Ini. Silakan pemohon kalau mau mengajukan satu pertanyaan lagi. Mumpung ada ahlinya ini.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin menambahkan satu pertanyaan lagi. Nah, apabila proses pemberesan harta pailit terlalu lampau, kerugian apa saja yang diderita oleh kreditur dan debitur? Terima kasih Yang Mulia.
Oke, kalau begitu mirip dengan pertanyaan Prof. Ini yang terakhir ya.
Siap.
Oke. Ahli, mudah-mudahan bisa mencatat dengan baik. Silakan memberikan jawaban penjelasan terhadap beberapa pertanyaan tadi. Ya. Silakan.
Baik, izin Yang Mulia, yang dari pihak pemohon, ya, jika enggak ada pembatasan, apakah tujuan kepailitan ini efektif begitu? Sekaligus menjawab, apakah pernah riset berapa lama rata-rata pemberesan? Saya menggunakan data sekunder, ada riset dari World Bank, ya, rata-rata penyelesaian dan pengakhiran kepailitan adalah 5,5 tahun, tapi itu rata-rata.
Berarti itu di Indonesia ya? Atau
di Indonesia, betul.
Oh, di Indonesia, ya. Okay.
Tetapi saya melakukan...
Kalau boleh itu risetnya ya. Apa sih judulnya, Prof?
Izin saya lupa judulnya, tapi saya ada makalahnya yang mulia.
Ya.
Itu ada di IODB yang salah satu analisisnya adalah tentang resolving insolvency yang dulu sebelum diganti B-Ready tersebut. Itu ada dipaparkan di situ. Begitu kemudian keluar SEMA tentang efektivitas penyelesaian kepailitan itu karena ada rekomendasi dari itu. Tetapi itu pun World Bank itu tidak pernah merekomendasikan harus berakhir 5,5 tahun begitu. Karena problematikanya adalah ketika diakhiri terus mau diapakan. Begitu. Orang ini tadi seperti Yang Mulia Prof. Guntur juga didasarkan pada pihak lain. Misalnya ini analogi mungkin enggak pas tetapi bisa membuat sesuatu yang mungkin agak terang ya. Bagaimana mungkin misalnya warga negara Indonesia paling lama menikah adalah usia 30 tahun. Loh kalau belum laku kawin itu suruh tunggu 30 tahun menikah terus nanti setelah 30 tahun mau diapain si bujang lapuk ini misalnya begitu. Ini juga di dalam kepailitan kalau dibatasi terus ini bagaimana? Saya melakukan riset di dalam buku yang saya publish ya ada di lampiran CV tersebut. Dulu ada namanya PT Arafat, itu 40 tahun pada 98 itu belum selesai. Kalau sekarang ditambah 27 tahun berarti 67 itu berarti belum selesai. Dan itu tidak boleh diakhiri, karena begitu diakhiri, kalau kemudian dia masih punya aset bagaimana? Kalau kemudian dia ada aset berikutnya itu bagaimana? Ya. Jadi tujuan dari kepailitan itu bukan... harus selesai pada periode tertentu, ya. Tetapi di Undang-Undang Kepailitan tadi sudah memang mempercepat banyak pengurusan itu. Itu pun tindakan yang sepihak, ya, yang sepihak itu. Bahasa Belandanya ensedek itu tadi pengumuman, pelaporan, mengorganisir. Tetapi kalau pemberesan ini, problemnya adalah kalau dibatasi itu ada akibat hukum tidak pasti, ya. Terus kalau tidak dibatasi, apakah ada mekanisme yang mengontrol kurator? Kurator itu dibatasi 3 perkara untuk menangani dalam 1 periode. Jadi kalau dia berlama-lama, dia rugi kuotanya itu enggak kosong-kosong. Jadi sebenarnya ini juga pasal motivasi bagi si kurator untuk itu. Kemudian yang kedua, berarti ini adalah sebenarnya problem pada orangnya, bukan pada pengakhiran lembaga kepailitannya. Kalau kurator melakukan maladministrasi, bisa ditegur hakim pengawas, bisa diganti sewaktu-waktu. Jadi pasal 71 itu mengatakan secara tegas, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan penggantian kurator. Setiap waktu, enggak usah nunggu 5 tahun. Jadi ini adalah problem implementasi, bukan problem pada konstitusional terhadap ketentuan pasal 74 tersebut. Kemudian yang kedua, tadi tipikor jangka waktu, pengganti, saya enggak menguasai tipikor, tapi tadi saya mendengar uang pengganti 1 bulan, kemudian kalau enggak dieksekusi. Nah eksekusinya itu enggak dibatasi, baik di tipikor maupun apa. Yang dibatasi itu tadi kalau kamu enggak bayar ganti rugi ya
dieksekusi. Nah, eksekusinya itu yang enggak pernah ada pembatasan. Dan di negara lain saya enggak pernah menemukan riset adanya pengakhiran kepailitan dengan pembatasan setelah selesai, ya sudah selesai. Ya. Tetapi ini adalah mekanisme untuk penggantian kurator. Jadi orangnya bukan pada lembaga pengakhiran kepailitannya tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga pemohon, kapan dicabut? Nah, ini juga tidak tepat ada kaitannya pembatasan dengan pencabutan. Jadi pasal 18 ini kurator kepailitan ini bisa dicabut. Maksudnya begini, kalau ternyata setelah diumumkan pailit, loh kok hartanya enggak ada? Untuk biaya kepailitan saja enggak ada. Cabutan. Karena diterus-teruskan juga enggak bisa. Jadi lebih pada enggak ada apa-apanya untuk biaya kepailitan saja loh enggak ada. Jadi pasal 18 itu tegas, kurator dapat mengajukan pencabutan apabila biaya kepailitan saja tidak didapat itu. Dan beberapa kasus ya riset yang saya publikasikan juga ada yang dicabut, memang enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Tapi biasanya kalau kepailitan enggak ada apa-apanya itu diserahkan pada BHP ya, karena ya enggak ada apa-apanya itu biar pemerintah yang ngongkosi begitu. Kemudian jadi pencabutan itu tidak ada hubungannya. Itu kalau biaya kepailitannya itu enggak ada, cabutan begitu. Kemudian yang keempat itu 185 ayat 3 sebagai exit, kapan dilaksanakan. Nah, pasal 77 itu ada kewenangan Hawas, hakim pengawas, untuk memerintahkan kurator, kamu segera jual, kurator kamu. Nah, kalau pembagian mungkin bisa dibatasi. Artinya apa? Sudah ada duit yang cukup, maka dalam satu bulan harus dibagi. Kalau itu enggak usah dibagi aja, kurator pasti cepat sekali baginya karena dia juga akan dapat imbalan dari pembagian tersebut. Artinya enggak usah dibatasi, sudah membatasi kepentingannya dirinya sendiri. Riset tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian apabila proses terlalu lama, maka kerugian debitor dan debitor. Izin yang mulia, jadi saya juga membaca sebuah riset di Bank Dunia dan ada riset lain, recovery rate kepailitan kita memang rendah yang mulia. Kreditor konkuren ada yang meneliti 20%, separatis yang memegang jaminan 49%, tapi angka ini tidak definitif karena sangat fluktuatif. Ya memang kalau orang pailit itu memang rugi, rugi semua. Debitur rugi, kreditur rugi, pemerintah juga rugi karena pajaknya kayak seritek tutup dan lain sebagainya. Mungkin yang untung agak untung ya mungkin teman-teman kurator. Tetapi ini ingin mengatakan bahwa kalau kepailitan itu memang recovery rate-nya rendah bukan karena kurator tidak cepat-cepat menjual aset. Menyambung juga tadi yang mulia Prof. Eni, kalau kemudian lama itu kan nilainya turun. Belum tentu kalau nilai asetnya adalah fixed aset tanah, itu malah terus-menerus naik begitu. Tapi kalau memang mesin-mesin pabrik itu bisa jadi amortisasinya cukup cepat dan bangunan tersebut. Kemudian yang berikutnya dari pihak terkait, jadi proses terlalu lama itu kerugiannya di semua. Jangan kepailitan aja, memang kepailitan ini kan orang gagal bayar. Orang gagal bayar berarti asumsinya itu dia insolvent. Kalau di Amerika harus dibuktikan di depan, orang ngajukan pailit itu harus insolvent, artinya utangnya lebih banyak daripada asetnya. Kalau di kita, di Belanda, di Jerman, di Prancis, enggak perlu ya. Nanti aja kalau kamu punya banyak aset, tawarkan namanya akur. Ya, akur itu kesepakatan perdamaian ya. Tawarkan aja. Kalau di Amerika itu begitu pailit ya sudah enggak ada akur karena sudah dicek di depan. Tapi kalau di kita pailit dulu kamu silakan akur, kemudian tidak usah masuk ke insolvensi begitu. Kemudian yang terkait dengan pihak terkait, apa saja faktor yang bisa menjadikan kurator sulit mengakhiri itu? Pertama, yang pertama adalah tentu karena aset kepailitan ini menyangkut aset-aset besar begitu ya, di atas 100 miliar dan seterusnya ya. Saya ada satu riset di Surabaya, asetnya di Malang, namanya PT Sido Bangun, kurator menjual lelang 16 kali baru laku ya. Artinya apa? Sekali enggak laku, cari pembeli terbaik lagi, dua kali enggak, sampai 16 kali baru laku, senilai kira-kira 100 miliar untuk daerah itu, uang 100 miliar tentu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Kalau dia dibatasi, bisa saja nanti jualnya 10 miliar, pokoknya 5 tahun segera selesai, 10 miliar enggak apa-apalah. Yang penting saya mengejar tenggang waktu tersebut begitu. Kemudian yang kedua, faktor lain yang sering dihadapi kurator, adanya gugatan lain-lain di dalam proses pengurusan dan pemberesan. Saya menemukan satu riset kurator itu 12 kali digugat di pengadilan niaga, pengadilan PTUN karena lelang, kode etik, pidana dilaporkan, dan seterusnya sampai 12 kali lebih. Ini juga faktornya tidak ada di kurator seperti juga ada di penjualan tersebut. Jadi ini holistik masalahnya. Loh terus kalau di batas 5 tahun masih ada gugatan lain-lain di Mahkamah Agung masih belum final, itu bagaimana? Padahal gugatan lain-lain mirip kayak perdata, biasanya saya observasi itu 2-4 tahun baru selesai gugatan lain-lain sampai di Mahkamah Agung. Itu baru satu aspek gugatan lain-lain, padahal kepailitan ini menyangkut banyak aspek begitu. Kemudian dari Yang Mulia Prof. Guntur, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau ada pembatasan itu, maka akan berakibat pada ada harta yang tidak bertuan terhadap aset-aset yang belum dibereskan. Kembali kepada Undang-Undang PT itu, ada kewajiban membubarkan PT yang kepailitannya sudah diakhiri. Berarti nasibnya para utang-utangnya kreditor bagaimana? Itu segera diakhiri. Ya. Padahal tadi juga bisa going concern, ya. Di Surabaya itu ada hotel yang pilot sekarang masih going concern, ya, kalau di dekat UNER itu namanya Hotel X, enggak usah saya sebut. Tetapi dia bisa merecovery dari pembayarannya itu dari hasil going concern tersebut, tidak menjual hotelnya tersebut begitu, ya. Nah, problemnya kalau kemudian nggak selesai, berarti ini problem di orang. Ya, tadi saya sebutkan ada mekanisme penggantian kurator, ada mekanisme etika di teman-teman organisasi profesi. Yo, ini kok nggak di kamu jual-jual, masuk ke kode etik itu namanya misconduct, tidak profesional. Kemudian juga bisa ada pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, kurator bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahannya yang merugikan harta pailit. Jadi kalau para kreditor itu mengatakan, oh, ini rugi hartanya. Tadi Yang Mulia Prof. Eni menyatakan nilainya turun, kurator bisa digugat. Ada beberapa putusan yang mengatakan kurator PMH, kamu telah melakukan perbuatan melanggar hukum, merugikan orang lain karena menyebabkan hartanya itu. Itu juga sudah ada mekanisme kontrolnya terhadap kurator, ada PMH tadi, ya, dan seterusnya begitu. Kemudian yang terakhir Prof. Eni, di mana problematika pasal 74? Problematikanya adalah pelaporan kurator tidak transparan. Debitor maupun kreditor tidak pernah ditunjukkan laporannya itu apa. Mau lihat di kepanitraan sulit, mau tanya ke hakim pengawas apalagi. Di situ kan dikatakan harus diumumkan di dalam papan kepanitraan. Pasti kosong papan kepanitraan. Maksudnya ya di panitra tersebut begitu. Jadi problemnya adalah di transparansi, bukan di pembatasan itu. Ini gimana sih? Sampai di mana? Kalau going concern hasilnya berapa? Kalau penjualan sudah sampai mana? Itu. Dan untuk menutup tadi kerugian kreditor maupun debitor, itu di pasal 107 itu ada pembagian sementara. Jadi Yang Mulia, pembagian itu tidak harus nunggu akhir. Tetapi di dalam proses-proses pengurusan itu, pembagian tahap 1, ada uang 1 miliar, bagi saja 1 miliar. Ada uang 2 miliar, bagi 2 miliar. Itu tidak harus nunggu 5 tahun kemudian harus dibagi, tetapi pembagian-pembagian itu sudah bisa sejak awal kalau sudah tercukup uang yang tersedia. Demikian Yang Mulia.
Terima kasih ahli. Dari Presiden, masih ada mau mengajukan ahli atau cukup? Cukup ya. Pihak terkait mau mengajukan ahli? Tidak ya. Berarti hari ini adalah sidang terakhir Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, para pihak dalam hal ini pemohon, presiden, pihak terkait diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Kalau mau menyampaikan kesimpulan. Nah, nanti setelah ini baru kami akan RPH untuk memutus perkara ini. Ini bisa perlu waktu juga di majelis untuk memutus ini, karena perdebatannya bisa panjang. Ini saya lihat enak buku Prof. Hadi ini 3, tapi setelah saya lihat judulnya 1 aja ya, perbaikan cover aja itu.
Revisi itu sampai cetakan 9 ada banyak revisi.
Ada enggak soal waktu di dalamnya ini, dalam bukunya?
Tidak ada pembatasan waktu.
Nanti setelah ini ditambah Prof ya.
Baik.
Nah, ini ada satu bab lagi nih dari hasil sidang kita hari ini yang bisa dijelaskan dengan mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nantinya, apapun itu hasilnya. Prof. Hadi, terima kasih sudah menyampaikan keterangan, mudah-mudahan keterangan ahli memberi faedah bagi kami dalam mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh permohonan ini. Jadi diingatkan sekali lagi, ada kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan pemohon, presiden, dan pihak terkait paling lambat 7 hari kerja dihitung sejak selesainya sidang hari ini. Cukup ya? Cukup. Cukup. Dengan demikian, sidang untuk perkara nomor 112 PWU 22 Romawi 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.